Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa jälleen Radio DNA:lle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemelä.
Meillä on tällä kertaa vieraana Simo Rantalainen Helsingistä. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Eikö sä stadissa asu?
Kyllä, ja itse asiassa mä oon ihan stadilainen kundi, vaikka äidin syytä on, että kävin syntymässä Lahdessa. Mutta mua ei voi siitä syyllistää.
Mites toi Kymenlaakso sitten? Miten mä olin yhdistänyt sen suhun jotenkin aikaisemmin?
Se on vähän semmoinen, miten sanoisin, no ei se ole hankalasti selitettävä, mutta mä en ole.
Oot sä asunut siellä joskus?
Mä oon joutunut asumaan siellä, että me faijan duunin takia vuonna 1973 muutettiin Kuusankoskelle.
No kun mä muistelin, että mä käsin, että sä oot sieltä niin kuin tullut tänne.
En todella.
No okei, okay,
sori. Sut tuotiin.
Ajattelin, mäkin ollaan tavattu joskus 100
no,
vuotta sitten.
No en mä tiedä, mä olin 12, mä oon silloin tarvinnut tuoda sen enempää.
Okei. Okay. Mekin ollaan tunnettu tai tiedetty toisemme 100 vuotta, niin ton vertaa tiennyt sun taustasi sitten.
Että. No ei, siinä se tuli korjattua, että mä oon vielä pahempi, jos mut sekoitetaan kouvolalaiseksi,
niin.
Koska no, se on synkkä kyllä se Kouvola.
Joo.
Mutta mä oon Kouvolassa vaan kirjoittanut ylioppilaaksi, mutta siellä mä en ole asunut päivääkään. Ja Kuusankoskella mä ehdin asua sitten 10 vuotta, kunnes lintu lensi pesästä.
No niin. No Simo Rantalaisesta kun puhutaan, niin aina tulee tää. Niin kuin musta, kun puhutaan, on tietyt asiat, niin susta, kun puhutaan, niin tulee aina tämä hyvät, pahat ja rumat esiin. Ja sen verran halusin palata niihin vuosiin. Mä olin Sörkässä, mä nyt en muista, joskus 90-luvun alussa se taisi olla. Ja mä en nyt muista, kuka, olitko se sinä vai joku oli mun yhteydessä, että vieraaksi sinne teen ohjelmaa. Ja silloinen pääjohtaja Vahon, eli vankilaitolaitoksen ylijohtaja tämä
K.J. Long.
K.J. Long sanoi, että Johansson menee suoraan TV-ohjelmaan vain hänen kuolleen ruuminsa ylitse.
Se pitää paikkansa. Minä sain tehtäväksi soittaa Longille ja sanoi, että meillä olisi tämmöinen idea. Ja Long sanoi, että miksi te haluatte antaa tämmöiselle tulevaisuuden potentiaaleille, kriminaaleille suun vuoroa. Ja mä sanoin, että meidän tuotantojoukkueelta kysytään monenlaisia eri aiheita. Meidän mielestä tässä olisi hyvä aihe. Niin kyllä tämä oli oraatio direkta, suorasuullinen lainaus Late sun suusta, että Long sanoi, että tämä Lauri Oskari Johansson tähän teidän ohjelmaan tai minkään muuhunkaan suoraan TV-ohjelmaan, niin vain hänen kuolleen ruumiinsa ylitse.
Oikein,
kyllä se pitää paikkansa.
Nyt sitten tapahtui tämä ohjelma, mutta
no, mutta nyt vaihtu toisinpäin vielä. Minä haastattelen nyt sua tämä, mutta tämä ei ole tosi suora, että niin. Tarvittaisi editoida. Mutta sitten siihen, mikä se pointti mulla tässä oli, niin mehän sitten järjestettiin mun tilalle sinne, mun siviilissä silloin ollut kaveri, Osmulosu Alkvist-vainaa, ja minkä takia mä haluaisin siitä puhua, niin oli se, että hän oli sitten niinku tuntemattomana Mr. L-nimellä selin kameraan. Ja kun hän sitten selitti niitä asioita sinä ja vastaili teidän kysymyksiin, niin hän sanoi, että vaimoni kun soitti vankeenhoitolaitokseen, niin siellä sanottiin, että kuulkaa rouva Alkvist. Muistaaksä tämmöistä?
Kyllä mä senkin muistan. Mä paremmin muistan ehkä noita 70-, 80-, 90-luvun juttuja, kuin mitä eilen tai viime viikolla on tapahtunut. Kyllä tämäkin pitää paikkansa, että siinä taisi Lusuvainalle käydä pieni työtapa.
Joo. Sitten se vielä, silloin oli videolla se VHS-kasetilla, se aina ylpeänä vieralla näytti sitä hommaa. Ja ei sitä yhtään haitannut, vaikka se sitä kuitenkin koukansa kuulensa, kuka hän sitten kuitenkin on.
No se oli niin pieni lapsus ja sanotaan sitten vielä, vaikka Lusun poispääsystä on aikaa, niin paljon, oliko se 95?
No 95, joo.
niin tuota, teistä molemmistahan tuli tunnettuja henkilöitä.
Joo, kuitenkin. Joo, Longista huolimatta.
Longista huolimatta. Hänen tehtävänsä oli vaan pitää kundit kontrollissa.
Niin, kyllä.
Joo.
Mutta Longin muistaakseni täytyy se sanoa, että kyllä hän teki paljon hyvää duunia.
Hänellä
alalla,
oli oikein asia, kyllä. Vankeja kohtaan.
Joo, ja eikä toikaan lausunto, mikä hän nyt sitten tässä tapauksessa musta antoi, niin eihän se mikään väärä ollut sinänsä. Että. Mutta niin kuin, olisihan se ollut kiva silloin päästä suoraan TV:lle. Kato, mullahan oli niihin aikoihin mun toiveena oli murha suorassa TV-lähetyksessä. en tiedä, miten se olisi sitten järjestetty.
Minä taidan muistaa, oliko se joku studio, sehän ei ollut kyllä meidän lähetyksessä, vaan se taisi olla Mannerheimin tiellä, oli joku...
Se oli toinen homma.
Joku toinen homma. Mutta kyllä, mitä Longiin tulee, niin mähän en tavannut häntä koskaan, että hänen maineensa meni edellä, mutta kyllä mulla on tämmöisiä vanhan liiton kundeja, vaikka ne nyt olikin ehkä sun ja Lusun vastapuolella, niin Longia on ikävä. Ja sitten eritoten mulla on ikävä tätä ulkomaalaisviraston edesmennyttä pomoa, Eila Kännöä. Et kun ajattelee, että mihin suuntaan tämä maahanmuutto, riistäytynyt maahanmuutto on lähtenyt, niin mulla on kyllä Eila Kännöäkin ikävä.
Sua on varmaan kysytty politiikkaa moneen mukaan, niin et ole lähtenyt.
Mua on kysytty jo varsinkin silloin, vaikka meidän ohjelmassa tämä Hyvät kamat ja munat, vai mikä se nyt oli, vaikka siitä on niin pitkä aika, niin silloin kaikkien valtapuolueiden ministerit, kun sehän oli tavallaan se meidän ohjelma, jos tässä vähän hautoja kaivellaan ja vanhoja muistellaan. Niin
se on ykkösjuttu.
Se oli poliitikoille semmoinen näytön paikka, että kuinka tukalalle me pystytään ne puristamaan. Ja kaikkien puolueiden edustajat pyysi sekä minua että Sarasvuota politiikkaa, mutta Sarasvuo halusi silloin, että hänestä tulee, ei nyt ehkä maallikkosaarnaaja, mutta rahasaarnaaja, ja minua ei ole taas puoluepolitiikka kiinnostanut koskaan. Joo. Ja sitten kerron vielä, että tätä ei kovin moni tiedä, että olisiko se ollut vuonna 2006 vai 2007, niin Timo Soinin kanssa käytiin vakavamielinen keskustelu ja oli puhetta siitä, että mä olisin silloin asettunut perussuomalaisten ehdokkaaksi. Ja mä mietin sitä aika pitkään, mutta sitten se tapahtui muistaakseni Toni Halmeen vanavedessä.
Joo.
Kun Tonillahan se poliitikon karriere oli aika lyhyt. Mm. Harmi sinänsä, koska hänestä olisi voinut tulla puolustusministeri. Mutta sitten muistan vielä, lähetettäköön nyt Soinillekin terveisiä, että kaduttaako kuuntelen Timo, koska Timo sanoi, että minusta oli ollut silloin niin negatiivisia otsikoita, että hän katsoi, että se olisi ollut tahra puolueelle. Ja nyt kun mä kattelen näitä nykyisiä persuja, niin en mä voi kuin nauraa, vaikka tästä on niin
partaas.
Pitkä. Joo, kyllä.
Mites tässä nyt kun puhuit puolustusministeristä, niin kai tämän voi tässä nyt paljastaa, minä päivänä tätä tehdään. Muistatko, kun suostuit tähän haastatteluun, niin laitat mulle viestiä, että tulet mielellesi, koska tänään on mikä päivä?
No, tätä päivää hän ei voi muistaa, vai millään unohtaa, koska minulla on kaksi isosetää kuollut sodissa.
Niin.
Ja tätäkään ei moni tiedä, kun jotkut luulee, että mä en ole isänmaallinen ihminen.
Niin.
Sehän on ihan täyttä soopaa, että tänään on puolustusvoimain lippujuhlan päivä ja marsalkka Mannerheimin syntymäpäivä.
Joo.
Ja sen takia tuolla 25 asteen auringossa, johon minäkin pyörällä singahdin siellä, niin liput liehuu Suomen saloissa.
Kyllä.
Okei. Sitten sulla on toinen puoli tässä elämässä ja on ollut hyvät, pahat ja rumat, niin tapahtui joskus semmoinen erikoinen asia, että susta tuli Muhajed bin Risto Faisal, eli Allahin soturi Riston poika. Kerro tästä prosessista, mistä se alkoi.
Aika lähelle sä äänsit sen Muhajed, mutta se kirjoittaa Mujahed, eli Mujahed.
Okay.
No se on pähkinänkuoressa helposti selitetty. Minuthan pakko kasvatettiin kristityksi silloin pienenä poikana Lotilan kansakoulussa Lahdessa, niin syötettiin kristinuskoa. Eli mä oon aina ollut sitä vastaan, että ihmislapsi ei saa itse mieltää sitä uskontoa tai uskoa korkeampaan. Ja mä olin ateisti koko lapsuusikäni. Ja mua otti päähän käydä niillä uskonnon tunneilla pakolla, mennä tuolla vissiin ehdotkin kerran lukiossa. Ja sitten vuonna 1993, olisiko ollut, kun olin Saudi-Arabiassa kesätöissä, niin menin moskeijaan ja siellä tuli sitten tämmöinen, en nyt sanoisi mikään pienimuotoinen valaistuminen, mutta mulla alkoi päässä semmoinen prosessi, että mä rupesin miettimään, että olisiko sittenkin joku korkeampi voima, joka ihmislasta ohjaa täällä maan päällä. Ja niinpä minusta tuli sitten käännynnäinen muslimi. Että mä olin eronnut kirkosta jo sitten tultuani niin kuin aikuisikään ja äänestysikään, mutta sitten vuonna 1993 suoritin tämän konvertoitumisen.
Okei, no niin. Mites, sä et ikinä sitten kuitenkaan miettinyt uskoasioita, niin kuin, että mitä Jeesus on tai tällaisia asioita. Tuliko sulle niin suuri viha nuorena sen pakohomman tähden, no että se karkotti siitä?
Ei oikeastaan pelkästään se, vaan jotenkin mä ehkä olinko sitten jo niin valistunut nuorena, että mulla ei mahtunut koskaan päähän se, että Jumalalla voisi olla lapsia. Esimerkiksi kun te kristityt ajattelette, teillä on tämä nimitetäänkö sitä nyt sitten polyteismiksi, että
pyhä kolminaisuus,
että minun mielestä Jumala on kaiken yläpuolella. Kaikkien pitäisi uskoa Jumalaa, meillä on jokaisella omat Jumalamme, mutta niillä on vain eri nimet. Mutta jotenkin mulla oli nuoresta kunnista saakka jo se, että Jumalan rinnalla ei voi olla mitään maallista eikä lihallista, ja sen takia Jeesuskaan ei ole Jumalan poika, vaan hän on vaan esimerkiksi islamin uskossa niin yksi profeetoista.
Onneksi tämä ohjelma on tämän pitempi, että sä vaan käännetä mua islamisti.
Niin.
No, siinäkin on yksi ongelma.
Ei saa käännyttää.
Islamin työssä tämä dawa, siis käännyttäminen, se on jyrkästi kielletty.
Onko?
Kyllä. Sinun pitäisi opiskella vielä hyvä Korania enemmän. Siis kutsun islamiin saa esittää,
joo,
mutta käännytystyö on jyrkästi kielletty. Okay. Jos mennään pelipaikoille, niin se on chop chop semmoiselle, joka rupeaa käännyttämään.
Tyrkyttämään
nimenomaan. Että
me kristitythän taas tehdään tätä paljon.
Teitä.
Niin, mehän kovasti
tehdään lähetystyötä.
No, te tervetuloa yrittämään, se haittaa.
Tai me ei tehdä sitä, vaan Pyhä Henki meidän kautta ja Jeesus suoraan.
No, Pyhä Henki saa yrittää.
Mä kerron sulle yhden historiallisen asian, muistatko tämän? Mulla on yksi kaveri, Jonathan Paaso, ja hän aikanaan oli tuolla Kankodilla Hämeentiellä hommissa ja teki narkkia alkoholisti työtä, itse pelastunut syvältä. Ja hän tuli sporalla, eli ratikalla sieltä kohti Sörkkää, ja hän sai sanat, että mene sinne apteekkiin ja puhu Simo Rantalaiselle. Ja sä olit siellä ollut siellä apteekissa, ja sä tulit apteekista ulos, niin apteekin ulkopuolella hän todisti sulle Jeesuksesta. Ja hän sai Jumalalta sanat, että hänen pitää kertoa evankeliumia sinulle. Muistatko tämän tapaamisen, kun Jonathan puhui sulle?
En muista, ja jos mä olisin tuommoisen tilanteen, jos mä muistaisin, niin mä olisin varmaan sanonut, että voisitko poistua, että mua ei kiinnosta tämä aihepiiri.
Aika erikoista kuitenkin. Miten kuitenkin se hengellisyyttä olet etsinyt? Ei se ihan varmaan niin kuin ihan tyhjään tullut tavallaan, että sä löysit sitten niin kuin Allahin tähän.
Siitä on nyt niin pitkä aika, että minun mielestä, niin kun mä
koska
sanon,
tämä tapahtui?
93.
Joo.
Okay.
Että mulla ei ole sellaista ihan konkreettista muistikuvaa muuta kuin, että mä en kokenut mitään valaistumista, että et Herra Isä, nyt mä oonkin uskovainen, vaan
niin kuin minä koin.
Niin. Eli hengellisen herätyksen.
Niin.
Joo.
Mutta se tavallaan, mä en ollut etsinyt sitä uskoa, vaan jotenkin, käyttäisinkö mä tätä sun termiä, että jostain tuli semmoinen sisäinen tunne, että tämähän sopii minulla.
Joo.
No.
Sä puhuit tuossa, että se on tietysti korkea voima ja muuta, mutta moni muslimi, kun kääntyy kristityksi, eli löytää Jeesuksen elämään, niin mä yhden paikan kerron täältä Raamatusta. Evankeliumi Johanneksen mukaan 15 ja 15. Jeesus sanoo näin: en minä sano enää teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut kaikki, mitä minä olen kuullut isältä. Eli Jumala tulee niin lähelle meissä tässä, kun me ollaan kristittyjä. Että Kristus, Pyhä Henki, tulee asumaan meidän sisimpäästä. Hän on läsnä meidän ympärillä ja hän kutsuu ystäväksi. Ja mä oon itsekin huomannut, kun mä tapaan esimerkiksi muslimeja tuolla, niin mä kerron heille esimerkiksi näistä asioista, että siitä, että rakkaudesta, mikä ehkä voi olla tässä islamiuskossa kaukana, että se Jumalan rakkaus on meidän elämään tulee. Ja me saamme olla rakkauden lähettiläitä sitten.
Tämä on vähän kaksipiippunen juttu, koska taas aika monet on sitä mieltä, niin kuin minäkin, että islam on paljon, sanoisinko, raaempi ja julmempi usko. Joo. Sillä tavalla, että se ei ole niin armahtava usko. Mm. Mutta mulle tuli mieleen tästä, kun sä siteeraat Raamattua, niin katsotaan, löytäisinkö minä tuosta vielä pakkokäännyttämisestä. Joo, pakkokäännyttämistä Korani sanoo, ei uskontoon pakoteta, vaan hurskaus ja harha ovat selvästi erillään. Joka kieltää epäjumalat ja uskoo Jumalaan, on tarttunut tukevaan käden sijaan, joka ei repeä. Allah on kuuleva ja tietävä.
Okei.
Oletko opetellut arabin kielen? Arabia.
Minä en puhu sujuvaa arabiaa, mutta sen verran, että ei meitä nyt ihan halvalla myydä kuitenkin.
Mutta luet siis kans?
Kyllä, joo. Luen, joo.
Kun meinaan, kun siinä kai on olennaista se, että Koranihan ei millään muulla kielellä saisi olla, vai saako olla?
Kyllä saa olla.
Okei, joo.
Että meillä on tämä mun entinen arabian kielen opettaja Jaakko Hämeen Anttila, joka on tehnyt minun mielestä semmoisen, tästäkin on jo yli 20 vuotta aikaa, semmoisen aika hyvän ja sanoisinko modernin käännöksen. Joo. Kyllä saa kääntää.
Okei. Mies, mun piti vielä kysyä. Olen käsittänyt, että siitä Koranista olisi kaksi versiota, Mekka ja Medina. Pitääkö paikkansa?
Ei.
Ne on yksi Korani vaan?
Yksi Korani vaan.
Okei.
Että Mekka ja Medina, nehän on islamin pyhiä kaupunkeja.
Joo.
Ja niihin ei ole kuffareilla, eli vääräuskoisilla, niin kun me teitä nimitetään, niin on mitään asiaa. Sinne mennään vaan ikamalla, eli sillä kulkuluvalla, joka todistaa sen, että sä oot muslimi. Jo, että semmoinen on minullakin jatkuvasti taskussa, jos joku sitä todistusta kaipaa.
Mitä mun piti sanoa? Eli tässä on vaan joku, kun on mulle puhuttu näistä, niin kun en ole varmistanut mistään, niin on vaan puhuttu huhupuheita. Että on kaksi Korania ja mä oon vielä epäilin koko juttuja alun perinkin.
Joo, ja sitten islamissahan on kolme suuntausta. On sunnilaisuus, sitten on shialaisuus ja suufilaisuus. Joo. Vielä. Että nämä on vain näitä eri Joo. suuntia, joilla on hieman erilaisia lähestymistapoja, Joo. mutta uskonto on sama kuitenkin.
Mennäänkö me rukoukseen? Tekin rukoilette niin kuin mekin.
Kyllä.
Raamatus on kohta Matteus 6:6. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioisi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Kun on tavannut noita muslimeja tuolla meidän tilaisuuksissa ja missä nyt vaan liikunkin, niin aina tulee juteltua, niin mä oon kysynyt, että saatte sitten rukousvastauksia ja uskottaa älä, niin jotkut on sanonut mulle, että ei ne ole saanut yhtään elämänsä aikana. Niin mä oon miettinyt, että eikö kannattaisi jo vaihtaa, jos ei kuitenkin mennään käytännön teologiaan. Mulla ainakin mä oon saanut tuhansia ja kymmeniä tuhansia vastauksia. Tätä herottaa käytännössä nämä asiat.
Eikä se ole henkilökohtainen asia. Aina kun mä rukoilen, niin mä saan sisäistä henkistä voimaa. En niinkään konkreettisia vastauksia. Ja rukous, eli salat, sehän on yksi islamin näistä neljästä, tai miten tulkitaan, viidestä pääpilarista. Ja meillä sanotaan, että salat, sen tulisi toistua 5 kertaa päivässä ja suoritetaan mieluiten moskeijassa, eli meidän pyhätössä, yhdessä toisten kanssa, mutta joka voidaan suorittaa myös yksin, jos henkilö niin haluaa tai tarpeen vaatiessa. Ja salat rukous vastaa kristinuskossa pikemminkin Jumalan palvelusta kuin rukousta. Ja kristillisen rukouksen vastine islamissa on dua, pyyntörukous, tai munajat, hiljainen keskustelu Jumalan kanssa.
Joo. Eli te rukoilette samalla kuin mekin. Ja mitä mieltä sä oot Laurista, mä nyt en ole niin tunnettu persoona, mutta saman polun käynyt kuin Lauri, mutta se, kun hänen uskoon tuloi, kun hän sai siellä Riihimäen sellissä Jeesuksen verran kautta synnit anteeksi ja muuttunut mies, mikä piti olla, niin kuin K.J. Lonkin sanoi, että hän kuolleen ruumi yli, niin mit puhutteleeko koskaan tämmöiset tarinat sua?
Kyllä, kyllä puhuttelee, että tämä on ehkä tämmöinen klassinen klisee, mutta jos late ei olisi, miten käytetään termiä, tullut usko. Mm. Kun sanotaan vaikka, ollaksemme teille kohteliaita, että löytänyt sitten Jeesusta, niin mä epäilen, että menee juteltaisi tässä enää. Että
en mä olisi hengissä enää.
Sä et olisi todennäköisesti hengissä, tai sitten sä olisit saanut niin pitkän tuomion, että sulla ei olisi mitään asiaa siviilien keskelle. Että sä olisit joko Manamajoella tai Niuvanniemessä, kaksi vaihtoehtoa.
Joo, varmasti niin, joo. Toi.
Olisi vapautettu vankilasta, mutta laitettu ehkä hoitoon.
Pakkohoitoon, niin. Mm. Mä koen sen itse samalla tavalla, että mulla on jotenkin semmoinen sisäinen tunne, että mäkään en olisi enää hengissä, jos en mä olisi.
Jatketaan Simo. Seuraavalla jaksolla on vähän väliin musiikkia.
Ja
sä sanoit, että mitä vaan saa laittaa, niin äänimies laittaa mitä vaan. Elvistä varmaan taas.
Ei nyt Elvistä aina.
Kaikki käy.
Ei aina Elvistä.
Tauolle.
X-Criminals.